Urbanist, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis. Aholining o'sib borishi avtomatik tarzda shaharlarning kengayishiga olib keladi. Megapolislarni loyihalashtirish, qurish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan bog'liq qulay shahar muhitini yarata oladigan mutaxassislarga bo'lgan talab katta tezlikda o'sib boradi. Biotexnologiya va biomuhandislik mutaxassislari. Shubhasiz, biotexnologiya va biomuhandislikning global ahamiyati sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Hozirdanoq sun'iy organlarni yaratish, ularni ko'chirib o'tkazish, protez oyoq-qo'llarni yasash tibbiyotning ajralmas qismi bo'lib qolgan hamda kelajakda ularning imkoniyatlari va qo'llanishi faqat oshib boradi. Muqobil energetika sohasi mutaxassislari. Yer yuzida qazib olinadigan tabiiy resurslar zaxiralari miqdori tugab borar ekan, muqobil manbalardan olinadigan energiyaning ahamiyati muttasil oshib boradi. Yevropa ittifoqining rivojlangan davlatlari hamda AQShning Kaliforniya shtati 2020-yilga kelib energiyaning 20%ini muqobil energiya manbalaridan olishga o'tmoqda. Ushbu soha bilan quyosh, suv to'lqinlari, shamol energetikasi mutaxassislari haqiqatan ham juda zarur. Avtomatlashtirilgan texnologik tizimlarning operatori va texnologi. Kelajak ishchisi deganda birinchi navbatda murakkab avtomatlashtirilgan tizimlarning ishlashini tushunadigan mutaxassis ko'z oldimizga keladi. Katta hajmdagi mexanizmlarning faoliyati uchun zarur bo'lgan muhandislik bilimlari va ta'mirlash ko'nikmalarini o'zida mujassamlashtirgan ushbu mutaxassislar nafaqat hozirgi kunda nihoyatda kerak. Balki 10 yildan keyin ham ularga bo'lgan talab kamaymaydi. Oziq-ovqat sanoati mutaxassisi. Yer yuzi aholisi soni ko'payib borar ekan, oziq-ovqat xavfsizligi dolzarb ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Biz kundalik iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarning tabiiy va sifatli bo'lishi malakali agronom va biolog mutaxassislarning yetishib chiqishi bilan bog'liq.